Domnul l-a rânduit în așa fel încât în această duminică, prima duminică din octombrie, cina noastră să fie oarecum o cină, adică să o comemorăm seara, datorită programelor pe care gazdele noastre, frații evrei, le au. Și în această seară am venit la casa Domnului, suntem într-un număr frumos în casa lui Dumnezeu. Am venit cu toții cu dorința aceasta de a sta înaintea lui Dumnezeu, de a ne împărtăși cu trupul și sângele Domnului Iisus Hristos. Să comemorăm ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pentru noi acum aproape 2000 de ani. Să ne amintim de semnificația jertfei Lui. Și seara aceasta aș vrea să facem acest lucru și aș vrea cei care aveți Biblia dumneavoastră să deschideți la Matei capitolul 26. Matei capitolul 26, vom citi de la versetul 36 la 46 inclusiv. Matei 26, de la 36 la 46, pagina în Biblie, traducerea Cornelescu, 957. Să ascultăm cuvântul Domnului. Atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani, și a zis ucenicilor: ședeți aici până mă voi duce acolo să mă rog. A luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Iisus le-a zis atunci: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând: Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Apoi a venit la ucenici, i-a găsit dormind și i-a zis lui Petru: ce, un ceas n-ați putut să vegheați împreună cu mine? Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul în adevăr este plin de râvnă, dar carnea este neputincioasă. S-a depărtat a doua oară și s-a rugat zicând: Tată, dacă nu se poate să se îndepărteze de mine paharul acesta fără să-l beau, facă-se voia ta. S-a întors iarăși la ucenici și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. I-a lăsat din nou, s-a depărtat și s-a rugat a treia oară zicând aceleași cuvinte. Apoi a venit la ucenici și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă. Iată că a venit ceasul ca Fiul omului să fie dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Amin. Iată un text pe care îl cunoaștem așa de bine. Un text însă despre care am rămas mirat când am citit, când am studiat pentru mesajul acestei seri. Și spunea un pastor american, spunea: oamenii și mai ales predicatorii din secolul 21 se cam feresc să predice. Și dădea el o explicație de ce de obicei nu predicăm din textul acesta din Ghețiman. Și m-am gândit că are o așa mare dreptate și aș vrea în introducerea mea să spun care sunt cele trei motive pe care omul acesta le-a enumerat. De ce de obicei nu predicăm despre Ghețiman? Și spunea el: pentru că predicile de astăzi, din zilele de astăzi, sunt superficiale. Iar Ghețiman vorbește despre ceva adânc, despre ceva care are semnificație. Pentru că minții omului îi place ceva superficial. Apoi spunea el: predicile de astăzi sunt motivaționale. Sunt predicile care te motivează să te duci și să faci ceva și nu este nimic rău în aceasta. Dar atunci când predici din Ghețiman, atunci când citești în Ghețiman, acolo este teologie curată, sunt lucruri care le înveți despre Domnul Dumnezeu, despre lucrarea Lui. Și apoi al treilea motiv, poate cel mai important, predicile de astăzi se concentrează asupra lucrării omului, asupra ceea ce omul face pentru el sau pentru Dumnezeu. Dar Ghețiman vorbește despre lucrarea lui Hristos, despre ceea ce El a făcut pentru mine și pentru tine. Am un prieten în biserica aceasta care îi place foarte mult cuvântul lui Dumnezeu și subiectul lui preferat este What Christ has done for us. The work of Christ. Și satana știe foarte bine și se folosește de mintea, de inclinația omului și vrea să ne facă să uităm ce a făcut Hristos pentru noi. Pentru că dacă uităm ce a făcut El pentru noi, pierdem esența creștinismului. Pierdem totul. Și de aceea Domnul Iisus Hristos, mă gândesc, atunci când a instituit cina Domnului, de aceea El a spus, faceți lucrul acesta spre pomenirea cui, a cinei? Nu. Faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Să ne aducem aminte de ce a făcut El. De aceea astăzi ne amintim de ce a făcut El. Și vă aduceți aminte, la cină Domnul Iisus Hristos a stat cu ucenicii și a băut dintr-un pahar. Este un pahar aici. Nu eu l-am adus. L-am găsit aici. Și noi vom bea dintr-un pahar care simbolizează sângele Domnului Iisus Hristos. Dar după cină, după seara aceea, din odaia de sus, Domnul Iisus Hristos a coborât undeva, a coborât în grădină și a trebuit să bea dintr-un alt pahar, cu totul și cu totul deosebit. La cină Domnul Iisus Hristos a băut paharul împreună cu ucenicii. În grădină l-a băut singur. Ucenicii au rămas la distanță de El. Și acest pahar pe care eu în această seară îl folosesc ca și un simbol al supunerii Domnului Iisus Hristos. La acest pahar aș vrea să ne gândim în această seară. La cină, vedeți dumneavoastră, celebrăm faptul că suntem copii al lui Hristos. Este bine să stai la cină, este bine să fim împreună. Dar în Ghețimani, mâine când vom pleca de aici, în seara aceasta când vom pleca de aici, și poate te vei duce înapoi la Ghețimaniul tău. Acolo va trebui să demonstrăm că suntem copii al lui Dumnezeu. Și la aceasta ne cheamă Domnul Iisus Hristos. Și parcă există aici o frază despre care nu de mult într-o joi am vorbit, Iisus a mers puțin mai departe. Pentru că Domnul Iisus Hristos ne cheamă să mergem puțin mai departe. Și mă cheamă și pe mine și pe tine, ca în această seară când vom merge de aici, să mergem puțin mai departe. Și întrebarea este, unde vei merge? Întrebarea este, unde voi merge? Pentru că nu știu și nu știi dacă nu te așteaptă undeva un Ghețimani. Eu nu știu dacă tu n-ai venit de acasă, de fapt, de la un Ghețimani. Și trebuie să bei paharul pe care eu în această seară l-am numit paharul din grădină. Paharul din grădină. Și acesta este titlul mesajului meu, paharul din grădină. Pentru că acest pahar din grădină Iisus a trebuit să-l bea, în mod simbolic. Și s-a rugat de acest pahar, Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Iisus a mers puțin mai înainte. Și aș vrea să răspund în această seară la această întrebare. De ce a mers Iisus puțin mai înainte și unde vrea El să ne ducă? Ce vrea El să ne arate? Și primul lucru pe care vreau să subliniez aici este, Iisus a mers puțin mai înainte, s-a dus dincolo de cină, a coborât din odaia de sus pentru a ne arăta locul supunerii. Pentru a ne arăta locul supunerii. Spune cuvântul lui Dumnezeu, atunci Iisus a venit cu ei într-un loc îngrădit, numit Ghețimani. Acesta este locul supunerii. Am citit, și aveți acolo în poză, măslinii aceia bătrâni, care spune că au peste 2000 de ani. Și mă gândesc că poate lângă un măslin ca acesta, Domnul Iisus Hristos și-a ales locul supunerii. Și-a ales locul unde să se supună voii Tatălui Ceresc. Ghețimani, așa cum știți, înseamnă teasc de un de lemn. Acolo în grădina aceea, pentru că erau măslini, acolo se zdrobeau măslinele și ieșea de acolo un de lemnul acesta, uleiul acela. Și în mod simbolic știți că Domnul Iisus Hristos a fost zdrobit acolo. Acolo a fost locul unde s-a rostit rugăciunea aceea, acolo unde Domnul Iisus Hristos spune cuvântul lui Dumnezeu că mergea de obicei să se roage. Și rugăciunea mea și rugăciunea ta, privim la Domnul Iisus Hristos, vedem că ea trebuie să fie ancorată în timp și în spațiu. Domnul Iisus Hristos avea un loc în care de obicei se ruga. Domnul Iisus Hristos avea un timp în care de obicei se ruga noaptea, spune cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să te întreb în această seară, făcând o aplicație imediată la lucrul acesta, care ți este locul? pe care l-ai ales să-ți înalți rugăciunea. În seara aceasta, când te gândești unde este locul și știu că ai un loc special în casa ta, acolo unde poți să fii doar tu singur, acolo unde poți să fii tu gol și descoperit în fața lui Dumnezeu, acolo unde poți să te rogi liniștit, acolo unde poți să vii înaintea Domnului cu problema ta, așa cum a venit Domnul Iisus Hristos. Măcar că nu era problema Lui, era problema lumii întregi, dar a luat-o fiind problema Lui. Ai locul acesta? Ai locul acela unde poți să vii înaintea lui Dumnezeu așa cum ești slab? Așa cum poate nu te arăți oamenilor? Unde poți să te deschizi lui Dumnezeu, unde poți să vergi lacrimi fără să-ți pese de nimeni, în cămăruța ta, așa cum spune cuvântul lui Dumnezeu? Există un loc în casa ta. Și aș vrea să te mai întreb încă un alt lucru. De când n-ai mai făcut acest lucru? De când nu te-ai închis în cămăruța ta să înalți o rugăciune acolo, în locul acela pe care tu l-ai hărăzit, pe care tu l-ai ales ca să fie locul supunerii? De când nu te-ai coborât din odaia cinei în grădina Ghețimani la locul supunerii? Iisus Hristos a mers puțin mai înainte ca să ne arate locul supunerii. Și fiecare din noi trebuie să avem un loc al supunerii. Nu neapărat un loc fizic, măcar că și acesta este important, dar să avem din punct de vedere spiritual un loc al supunerii. Al doilea lucru pe care vreau să-l amintesc aici, Iisus Hristos a mers puțin mai înainte pentru a plăti prețul supunerii. Pentru a plăti prețul supunerii. Versetul 37 și 38 ne spune: a luat cu el pe Petru și pe cei doi fii al lui Zebedei și a început să se întristeze și să se mâhnească foarte tare. Era atât de mare tristețea lui încât a trebuit să o împărtășească cu cei din jur. Era atât de mare încât le-a împărtășit-o celor care era cel mai apropiat de ei, de el. Petru, Ioan și Iacov, fiii lui Zebedei. Le-a spus: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați împreună cu mine. Mă uit la Domnul Iisus Hristos și mă gândesc: Doamne, ai suferit lucrul acesta. Pentru că lucrarea lui de răscumpărare a început în grădina Ghețimani. Pentru cei tineri care își mai amintesc, care sunt întotdeauna mai la curent cu filmele, acum câțiva ani când a fost filmul acela The Passion, vă aduceți aminte? The Passion, the movie, started in the Gethsemane. Acolo a fost lupta cea mare. Acolo Domnul Iisus Hristos a simțit povara aceea. Și prețul supunerii pentru Domnul Iisus Hristos a fost unul fizic, a fost o agonie fizică acolo. O suferință fizică, spune cuvântul lui Dumnezeu în Marcu 14, cu 35, că s-a aruncat cu fața la pământ. Luca, doctorul, Luca, medicul, ne spune altceva, care niciun alt evanghelist nu ne spune. Spune că picăturile lui a început să iasă picături ca de sânge. Este acea boală numită hematidroză, în care datorită stresului vasele de sânge se rup și ies în afară. Și prima dată când sângele Domnului Iisus Hristos a curs, n-a fost pe cruce. N-a fost nici atunci când l-au biciuit romanii. Și pentru prima dată sângele Domnului Iisus Hristos a curs acolo, în grădina Ghețimani, când a căzut cu fața la pământ, când a suferit din punct de vedere fizic. Nicăieri nu vedem umanitatea Domnului Iisus Hristos mai bine decât în grădina Ghețimani. Acolo îl vedem pe Iisus omul. Acolo îl vedem pe Iisus Hristos stând față în față cu cea mai teribilă clipă a vieții lui. El, nemuritorul, trebuia să stea față în față, să privească moartea drept în ochi. Și acolo îl văd pe Domnul Iisus Hristos rugându-se și spun: Tată, dacă e cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Supunerea întotdeauna are un preț. Și s-ar putea ca acest preț al supunerii să fie o boală fizică, s-ar putea să fie o suferință. Pavel a avut un țepuș, a avut o boală fizică. Cui îi place să sufere? Nimănui nu-i place să sufere. Dar Domnul Iisus Hristos a suferit. Și suferința lui a început acolo, în Ghețimani. A fost o agonie fizică acolo, dar a fost și o agonie spirituală. În fața lui stătea paharul. În fața lui stătea cea mai teribilă clipă din viața lui. Și oamenii și teologii s-au întrebat, dar ce însemnează paharul acesta? La ce pahar se referă Domnul Iisus Hristos când vorbește? Și unii au spus, Domnul Iisus Hristos era frică de moarte și de asta s-a rugat. Alții au spus că Satana probabil a vrut să-l omoare acolo în grădina Ghețiman și Domnul Iisus Hristos s-a rugat, Tată, nu îngădui să mor aici în grădina Ghețiman înainte de a-mi împlini lucrarea. Dar majoritatea celor care studiază Cuvântul lui Dumnezeu privesc paharul acesta ca un simbol al mâniei lui Dumnezeu, al pedepsei lui Dumnezeu. Este pedeapsa lui Dumnezeu pentru păcatul omenirii. Paharul acesta era plin cu păcatul meu și cu păcatul tău. Și întotdeauna când predau despre Ghețiman la Eclesia, folosesc o ilustrație care este foarte grafică. Și sper că nu o să mi-o luați într-un nume de rău. Ce v-ați gândit dacă aș trimite paharul acesta de la fiecare în parte și fiecare dintre dumneavoastră ați scuipa în acest pahar? Suntem 500 de oameni aici, probabil. Și apoi ți-aș cere, bea-l acum. Te-ai cutremura, nu? Cum poți să vorbești, frate Crinșor, despre așa ceva la cină? O, dragul meu, de un milion de ori mai mult, mai urât, mai respingător, a fost ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Pentru că acolo a fost păcatul meu, acolo a fost păcatul tău, acolo a fost păcatul întregii omeniri, oricare păcat îți vine în minte. Și Domnul Iisus Hristos stătea față în față cu acest păcat, cu acest pahar al omenirii. Și cel care n-a știut ce înseamnă păcat, a fost făcut păcat pentru noi, pentru ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos pentru mine și pentru tine. Și dacă am spus mai înainte că nicăieri n-am văzut umanitatea Domnului Iisus Hristos, faptul că Domnul Iisus Hristos a fost om decât în grădina Ghețimani, aș vrea să vă spun că nicăieri nu văd dumnezeirea Domnului Iisus Hristos. Atributul acesta al sfințeniei Domnului Iisus Hristos decât în grădina Ghețimani. Pentru că ce l-a făcut pe el să-i fie frică, ce l-a făcut pe el să înalte rugăciunea aceasta a fost El, Sfântul lui Dumnezeu. El care n-a cunoscut păcat, trebuia să ia păcatul omenirii asupra lui. Și asta Dumnezeu nu poate să vadă cu ochii. Dar apoi să ia asupra lui. Acesta a fost prețul supunerii pentru Domnul Iisus Hristos. Și a mai urmat voi, am urmat bătăile, a urmat scuipatul celorlalți, batjocura celorlalți, a urmat apoi crucificarea, dar aici a început prețul supunerii. Ca să ne supunem Domnului și voinței lui Dumnezeu, va trebui întotdeauna să plătim un preț. Care este prețul acesta? Eu nu-l cunosc. Eu nu cunosc situația ta, eu nu cunosc Ghețimaniul tău, eu nu cunosc problema ta, dar cu siguranță există un preț al supunerii, pentru că noi, ca oameni, avem această tendință de a ne aranja viața cum vrem noi, de a ne planifica totul cum vrem noi. Și vine Dumnezeu și intervine în viața noastră și totul se schimbă. Și îți cere un preț. Și prețul acesta ne doare de multe ori. Iisus a mers puțin mai înainte și a plătit prețul supunerii. Iisus a mers mai înainte și a rostit rugăciunea supunerii. A rostit rugăciunea supunerii. A fost o luptă în el. Versetul 39 ne spune, apoi a mers puțin mai înainte, a căzut cu fața la pământ și s-a rugat zicând, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Rugăciunea supunerii. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Domnul Iisus Hristos s-a rugat un ceas. De fapt, dacă citim bine, foarte atent, vedem că de fapt s-a rugat de 3 ori câte un ceas. A fost o luptă în rugăciune. El, Fiul lui Dumnezeu, El, a doua persoană a dumnezeirii, El stătea față în față cu Tatăl și se ruga. Cea mai grea, cea mai importantă rugăciune a vieții Lui. Și uitați care este rugăciunea supunerii. Orice rugăciune începe cu suveranitatea lui Dumnezeu. Marcu ne spune că Iisus începe cu Tată. Toate lucrurile sunt cu putință. Când mergi înaintea lui Dumnezeu, mergi înaintea lui și recunoști suveranitatea lui, Doamne, Tu ești atotputernic, Doamne. Că de-aia vin la Tine, că Tu ești atotputernic. Că medicii mi-au spus că nu mai există nicio șansă, Doamne, dar eu vin înaintea Ta pentru că Tu ești atotputernic.
Apoi urmează cererea fiului. Fiul cere și spune, dacă este cu putință, tată, depărtează paharul acesta de la mine. A se vedea și a se specifica aici atitudinea lui, tată, dacă este cu putință, if it is possible, dacă este cu putință. Și apoi urmează smerenia fiului, dar totuși nu cum vreau eu, tată. Nu cum vreau eu, ci cum tu vrei, tată ceresc, ci cum tu vrei. Și această rugăciune a fost atât de adâncă, tristețea lui și agonia lui a fost atât de mare, încât spune cuvântul lui Dumnezeu în Luca 22:43. I s-a arătat un înger care a venit să-l îmbărbăteze. Și spunea cineva, și am spus și cu altă ocazie, fiecare suflet are un ghețiman și fiecare ghețiman are un înger. Domnul s-ar putea să nu-ți trimită un înger chiar de sus, dar Domnul s-ar putea să te trimită pe tine în ghețimaniul meu, ca să mă îmbărbătez, și pe mine în ghețimanul tău ca să te îmbărbătez, sau pe altcineva pe care tu nici măcar nu visai că o să-l primești vreodată, care să te îmbărbăteze vreodată. Și-ți trimite Domnul înger. Vedeți? Supunerea totală la planul lui Dumnezeu e posibilă doar prin rugăciune. Numai în rugăciune putem să acceptăm voia lui Dumnezeu. Există o rugăciune făcută de unii oameni în aroganță. Mergem înaintea Domnului cu o atitudine nepotrivită și avem această atitudine, name it and claim it. Ați auzit despre asta, nu? Numește-o și apoi primește-o sau pretinde-o, ia-o de la Dumnezeu. Name it and claim it. Aceasta, nu vă supărați, este o rugăciune făcută în aroganță. Dar o rugăciune făcută în agonie, în smerenie, asta accentuează suveranitatea lui Dumnezeu. Apoi apelează la bunătatea lui, tată, dacă e cu putință, știu că la tine se poate, tată. Și apoi acceptă voia lui Dumnezeu, acceptă planul lui Dumnezeu. Și cred că stai pe bancă și te gândești, da, frate Grinișor, este așa de ușor pentru tine să spui. Dar uite-te la mine. De 12 ani am probleme de sănătate. Am 15 operații pe corpul meu. Unul drag din familia mea a murit. Copilul meu s-a născut cu gaură în inimă, frate Grinșor. Cum poți să-mi predici tu mie? Fetița mea are cancer. Ieri am pierdut totul. Alaltă ieri am primit ultimul cec și am fost dat afară de la job. Asta e voia lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Eu nu știu, dragul meu. Dar știu că chiar atunci când Dumnezeu tace, la fel ca în cazul Domnului Iisus Hristos, planul lui se duce la îndeplinire. Și faptul că n-ai primit un răspuns imediat, nu înseamnă că Dumnezeu nu vede. Nu înseamnă că Dumnezeu s-a depărtat de tine. Și însăși rugăciunea noastră în care spunem, Doamne, voia Ta să se facă. Aceasta trebuie să ne fie mângâierea, pentru că cei care nu-L au pe Dumnezeu nu pot spune lucrul acesta. Și de aceea își pierd mințile, de aceea se sinucid, de aceea apelează la droguri, de aceea fac tot felul de alte lucruri. Dar pentru noi copiii lui Dumnezeu care știm că și Dumnezeu este în control, noi putem să rostim rugăciunea supunerii. Și mă rog ca Domnul să-ți dea putere și să-mi dea putere și mie să putem rosti rugăciunea supunerii. Amin? Este grea. Este grea rugăciunea supunerii. Și apoi, în ultimul rând, ultimul lucru care vreau să menționez în această seară. Iisus a mers puțin mai înainte și chiar spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Pentru a experimenta pacea supunerii. Pentru a experimenta pacea supunerii. Versetul 46. Domnul Iisus Hristos a ridicat, le-a spus ucenicilor, s-a rugat de 3 ori aceeași rugăciune și a înțeles răspunsul de la Domnul. Voia ta. Voia tatălui. Și aici, de fapt, vedem ce face rugăciunea din om. Ce face rugăciunea din noi? Pentru că rugăciunea ne face să acceptăm voia lui Dumnezeu. Și se ridică Domnul Iisus Hristos în picioare și spune, sculați-vă, haidem să mergem. Este pacea supunerii. Eram tânăr când cineva mi-a spus, un frate mai în vârstă, și a spus, Crinișor, vei ști că ai făcut alegerea potrivită dacă vei avea pace în inimă după ce ai făcut alegerea potrivită. Și experiența m-a făcut să înțeleg că așa este. Pentru că după ce faci alegerea aceasta, ai pace, Dumnezeu îți dă pace.
După ce te-ai supus planului lui Dumnezeu, vine pacea și Dumnezeu îți dă pacea. Și acum Domnul Iisus Hristos era alt om, dacă putem să spunem așa, și putem să spunem, pentru că El s-a jertfit pentru noi ca om. Când a intrat în grădină, era mâhnit, era cuprins de întristare, era tulburat. Avea nevoie de sprijinul celor din jur. Când a ieșit din grădină, când s-a ridicat de pe genunchi, s-a ridicat un alt om. Sculați-vă, haidem să mergem! Deja era gata, deja avea pacea aceasta, avea fața senină cu care se îndrepta spre cruce din nou. Pace în inimă. Pace pentru că te-ai supus lui Dumnezeu. A te ruga nu înseamnă a primi ceea ce vrei. Ci a primi de la Dumnezeu puterea de a face ceea ce Dumnezeu vrea cu viața ta. Ah, și ce greu este! Cât de greu ajungem la acel punct! Rugăciunea nu ne scutește de tulburare și de zbucium, ci ne ajută să trecem biruitor prin tulburare și zbucium. Și Domnul Iisus Hristos a experimentat pacea aceasta. Ce mare diferență între Domnul Iisus Hristos și cei trei ucenici. Vă aduceți aminte, au venit fiii lui Zebedei la ei și a spus, Doamne, și mama lor, și vreau să stau unul la dreapta, unul la stânga în împărăția ta. Și Domnul Iisus Hristos a spus, nu știți să cereți, puteți voi să beți paharul care stăm? Cum să nu, Doamne, noi îl bem, noi suntem gata. Petru a zis, Doamne, dacă toți te părăsesc, eu o să fiu lângă tine, o să fiu acolo, nu te teme, eu acolo să fiu, am sabia cu mine și te apăr eu. Și în grădina Ghețiman toți au capitulat. În grădina Ghețiman toți au adormit. Cei trei la care Domnul Iisus Hristos le-a spus în mod deosebit să se ocupe și să stea treji și să vegheze și să sprijinească rugăciune. Vedeți? Ucenicii au vrut să bea paharul, dar s-au mândrit că pot să facă prin carnea lor, prin puterea lor fizică. Și nu s-au rugat. Rezultatul? Faliment. Domnul Iisus Hristos a vrut să facă voia lui Dumnezeu, a băut paharul care stătea în față, s-a smerit și s-a rugat. Rezultatul? A biruit, slăvit să fie numele Lui. Bătălia a luat sfârșit din Ghețimani. Oricât de gros, de mare a fost întunericul, Domnul Iisus Hristos a biruit. Și a ieșit din Ghețimani și a putut să-și întâmpine vrăjmașii cu fața senină. A putut să spună, pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret. Dacă pe mine mă căutați, pe ăștia lăsați-i să meargă. Dar ceea ce este important pentru noi în această seară, este că El a băut paharul mâniei lui Dumnezeu. Pentru ca noi în această seară să putem să bem paharul milei lui Dumnezeu. Paharul mântuirii. Și în această seară când vei lua paharul în mână, când vei lua bucățica aceea de pâine, ele sunt doar simboluri. Dar Domnul Iisus Hristos a vrut și vrea așa de mult să nu uităm ce l-a costat pe El. Pentru că prea ușor trecem cu vederea lucrarea Lui, ceea ce a făcut El pentru noi. Și seara aceasta este o seară în care El este prezent aici. O seară în care celebrăm într-adevăr ceea ce a făcut pentru noi. Dar când voi pleca de aici, te vei duce înapoi în Ghețimaniul tău. Te vei duce înapoi la problemele tale. Va sta un nou pahar poate în fața ta. Nu uita, există un loc pe care Domnul Iisus Hristos ne-a arătat, locul supunerii. Există un preț al supunerii, există o rugăciune a supunerii și există și o pace a supunerii. Și mă rog ca Domnul să-ți dea putere să poți să pricepi și să înțelegi planul Lui cu privire la viața ta. Să spui, Doamne, nu cum vreau eu, ci cum vrei Tu. Că atunci când am făcut cum am vrut eu, Doamne, a ieșit totul pe dos. Dar atunci când am făcut cum ai vrut Tu, Doamne, atunci totul a ieșit extraordinar, așa cum nu mi-am închipuit. Aș vrea ca Domnul să te binecuvinteze, Domnul să-ți arate calea, Domnul să te ajute și să te întărească. Amin. Amin.